Новини Радіо Свобода.
7 вечора за Києвом. Це новини Радіо Свобода, у студії Вікторія Карп'як. Президент Віктор Ющенко наголошує на необхідності якнайшвидшого розслідування резонансних справ для запобігання їх політизації. Про це він заявив сьогодні на зустрічі із генеральним прокурором Олександром Медведьком, головою Служби безпеки Валентином Наливайченком і міністром внутрішніх справ Юрієм Луценком в аеропорту Бориспіль.
Правоохоронці, статус яких зобов'язує першими давати результати, не коментарі давали, але ви не злочинці. Тоді вам будуть аплодувати, щоб не трапилось так, як з генералом Пукачем. Начебто всі знали, і ніхто не міг. А потім за останні два тижні одні герої стоять. Одні герої. Всі знають, де був, всі знають, як супроводжувалося його переміщення. Ніхто тільки не міг за штани взяти. Бо були дзвінки, які садовили на одне місце всіх, від міністрів до замміністрів, до керівників департаментів.
Напередодні президент обіцяв вжити заходів, щоб сприяти об'єктивному розслідуванню справ колишнього керівника карної розвідки Міністерства внутрішніх справ Олексія Пукача, як з депутата від БЮТ Лозінського. Міністерство закордонних справ України повідомляє, що в складі екіпажу норвезького судна, яке затонуло біля узбережжя Швеції, є двоє українців. Як повідомили в прес-службі МЗС, наразі тривають пошуково-рятувальні роботи. Норвезький суховантаж із російсько-українським екіпажем з 6 людей затонув у ніч на 31 липня поблизу західного узбережжя Швеції. 85% українців не схвалюють дії лідерів країн своєї країни, йдеться в дослідженні компанії Gallup. При цьому, за даними опитування, проведеного організацією, довіряють владі нині 4% українських громадян. Це не лише найнижчий рейтинг довіри, який будь-коли отримували експерти Gallup серед пострадянських країн, але й найнижчий в світі, йдеться у повідомленні компанії. Предстоятель Російської православної церкви сьогодні в Криму. У Сімферополі патріарха Кирила вітали російськими прапорами і його ж портретами. Після освячення хрестів для куполів відновлювального кафедрального Олександро-Невського собору Кирило висловив сподівання, що Крим стане місцем масового паломництва, а не лише місцем пляжного відпочинку. І до міжнародних тем. У Молдові оголосили остаточні результати виборів. Офіційні результати підтверджують оприлюднені раніше попередні підсумки голосування, повідомив голова Центрвиборчкому країни Євген Штірбу. Партія комуністів здобуває 48 зі 101 місця в парламенті, 4 опозиційні партії, 53 мандати. Вони планують почати переговори про створення коаліції. Московська міліція затримала десятки опозиційних активістів, які зібралися для участі в несанкціонованій акції протесту, повідомляє кореспондент Радіо Свобода. За твердженням опозиції, серед затриманих лідер націонал-більшовицької партії Едуард Лимонов. Правоохоронці наразі не коментують інциденту. Опозиція планувала провести акцію в підтримку прав громадян на свободу зборів.
Говорить Радіо Свобода. Усім добрий вечір. Це програма «Свобода сьогодні». Сьогодні п'ятниця, 31 липня, а в студії Радіо Свобода я Мар'яна Драч. Є поступ на переговорах України про міжнародний газовий кредит. Які реформи побачать українці і коли будуть гроші?
Кредит вона повинна отримати в серпні, бо це інше вже буде смішним.
Сьогодні патріарх Російської православної церкви Кирило прилетів до Криму, що очікують від його візиту на півострові. Чому українці довіряють владі найменше у світі? Опитування проводили соціологи з американської фірми Gallup.
Зневіра в людей повністю, причому в любій владі, хто б не прийшов зараз. Тому що патріотів, таких, що дійсно хочуть що зробити для України, я їх не бачу.
І про це на початку нашої програми після такого оголошення.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
Офіційний Київ зробив крок вперед до отримання міжнародного кредиту для закачування газу у підземні сховища. У Європейському Союзі сподіваються, що завдяки такій підтримці Україна забезпечить безперебійний транзит пального до Європи. Українська сторона надала графік проведення реформ у газовому секторі, який просила Єврокомісія та міжнародні фінансові інституції. Які ж конкретно заходи Україна має зробити і коли вона може отримати цю позику? Київська кореспондентка Радіо Свобода Тетяна Ярмощук має такі деталі.
із проханням надати кредит на суму понад 4 мільярди доларів для закачування газу у підземні сховища. Україна звернулася до Росії та Європейського Союзу на початку літа. Під час спільних консультацій європейська сторона висунула низку вимог Україні щодо реформування газового ринку. Листа із графіком відповідних реформ від українського прем'єра Юлії Тимошенко Європейська комісія отримала у середу. Зважаючи на це, а також на те, що МВФ ухвалив рішення про виділення Україні третього траншу кредиту, зазначає представник Єврокомісії Марк Грей, Київ наблизився до отримання позики від європейських фінансових інституцій. Deutsche Press Agentur з посиланням на джерела у Євросоюзі повідомляє, що деталі угоди стануть відомі вже у понеділок, а кредит від Світового банку та Європейського банку реконструкції і розвитку Україна зможе отримати у жовтні. Утім, каже Радіо Свобода, радник прем'єра з енергетичних питань Олександр Гудима, гроші для закачування російського газу у підземні сховища Україні потрібні уже зараз.
Кредит вона повинна отримати в серпні, бо це інше вже буде смішним.
Що стосується реформування газового ринку, то, говорить Олександр Гудима, головною вимогою європейців є розділення функцій на внутрішньому ринку газу.
Вона хоче бачити розділення функцій в НАК «Нафтогазі» видобутку газу. В нас це є дочірна компанія «Укргазвидобування». І що саме головне, вона хоче, щоб та структура, яка фактично і є оператором транспортування російського газу, це дочірна компанія «Укртрансгаз», стала самостійною і не залежала від фінансового стану НАК «Нафтогаз».
Але для того, щоб провести цю реформу, необхідно вносити зміни у законодавство, говорить Гудима. А зважаючи на наближення президентських виборів та бездіяльний парламент, зробити це у цьому році неможливо. Потрібні реформи, вважає радник прем'єра, можуть бути здійснені у 2010-2012 роках. Одначе розділення функцій на внутрішньому ринку газу – це лише одна складова реформування, на якому наполягає європейська сторона, зазначає Радіо Свобода уповноважений президента з питань міжнародної енергетичної безпеки Богдан Соколовський. До того ж, за його словами, це розраховано на середньострокову перспективу. А окрім цього, Україна має провести низку інших реформ.
Мова йде про невідкладні заходи, а також про заходи на середню перспективу. Сторони прийшли до висновку, що вже у 2009 році має бути сформована дуже чітка програма реформування газового ринку.
Між тим, місія Єврокомісії розпочала проведення аудиту системи українських підземних газових сховищ. Це здійснюється на виконання положень тристороннього меморандуму, який взимку підписали Україна, Росія та Європейська комісія. За словами представників Єврокомісії, основними завданнями місії є перевірка якості даних, що «Нафтогаз» надав європейській стороні. Це стосується передовсім обсягів газу у ПСГ, процесу закачування та викачування газу, а також рівня тиску у газотранспортній системі. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні до Сімферополя прибув патріарх Російської православної церкви Кирило. Його літак через інцидент в Донецькому аеропорту запізнився на понад годину. В Донецьку під час зльоту авіалайнера з російськими журналістами в обидва двигуни потрапили ворони, і пасажирам довелося пересісти в патріарший літак. Про перші години перебування предстоятеля РПЦ в Криму розпитаємо кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули, який з нами зараз на прямому зв'язку. Доброго вечора, Володимире.
Доброго вечора.
Яка ж атмосфера супроводжує візит патріарха Російської православної церкви до Криму? Чи птахи більше не страждали?
До першого пункту свого перебування на Кримському півострові Свято-Успенського жіночого монастиря у Сімферополі патріарх Кирило запізнився майже на годину. Там його чекали близько тисячі вірян, а також великий банер на сусідньому з монастирем будинку з написом «Крим і Херсонес моляться разом з патріархом Філаретом» і з портретом предстоятеля Української православної церкви Київського патріархату, який вивісили місцеві активісти партії «Свобода». Сьогодні ж Кримське православне братство Святого Климента УПЦ Київського патріархату поширило заяву, в якому повідомило, що його члени молилися за Кирила під час його перельоту з Донецька до Сімферополя, але мають намір провести акцію протесту у Севастополі під час його відвідин Херсонесу 2 серпня. До речі, рух автотранспорту в центрі Сімферополя сьогодні був практично припинений, посилені заходи безпеки, а міліції було чи не більше віруючих. Для очеплення задіяли і Беркут, і внутрішні війська. Після відвідин монастиря предстоятеля Росії Російської православної церкви з більш як годинним запізненням прибув до місця будівництва кафедрального Олександро-Невського собору біля Верховної Ради Криму, де освятив 5 хрестів для його куполів. Звертаючись до вірян, яких прийшло близько 3000, і слід сказати, що це не дуже багато, як на таку велику єпархію, якою є Кримська, він сказав, що цей собор святого князя Олександра Невського символізує і славу, і руйнування, і відновлення. Російський патріарх також заявив, що православ'я почалося тут, в Криму, і одне тільки це перетворює Крим на духовний центр, а тому має бути не лише місцем пляжного відпочинку, але й місцем паломництва. Після цього він повідомив, що залишає іконки святого Володимира з його власним благословенням, і після від'їзду патріарха священники стали кидати іконки в натовп, тому розпочалася тиснява. Ну і зрештою роздачу іконок від патріарха припинили. Ну і загалом предстоятель РПЦ перебував у Сімферополі менше 3 годин. Сьогодні ж він поїхав на південне узбережжя Криму, де відпочиватиме до неділі. А 2 серпня патріарх РПЦ перебуватиме в Севастополі. Зокрема, він відслужить літургію в Херсонесі. Мар'яно?
Володимире, кримська частина візиту патріарха Кирила лише розпочалася. Що очікують від цього візиту жителі півострова?
Ну, вже зараз тут досить активно дискутують про перші підсумки візиту патріарха Кирила до України. Ну і дискутують питання, чи згадає в Криму патріарх про десятки тисяч загиблих російських офіцерів, чиновників, купців і духовенства під час червоного терору у 1920 році після закінчення громадянської війни. Також чи згадає він десятки тисяч померлих під час депортації кримських татар 1944 року. Кримський експерт, член Міжнародної асоціації релігійної свободи Андрій Іванець в інтерв'ю Радіо Свобода також сказав, що останнім часом в Криму посилився фактор політичного православ'я. Тож його засудження патріархом Російської православної церкви, як засудило і бореться з політичним ісламом в особі Хізбут-Тахрір, духовне управління мусульман Криму, сприяло б етноконфесійній і політичній стабільності на півострові, так вважає Андрій Іванець. В самому духовному управлінні мусульман Криму ніяк офіційно не коментували приїзд патріарха Кирила на півострів, який є, власне, коли ісламу в Україні. Але неофіційно представники муфтіату сказали Радіо Свобода, що з розумінням і вдячністю сприйняли б слова патріарха з вибаченнями за участь Російської православної церкви у державній політиці Російської імперії, утискування кримських мусульман, руйнування їхніх святинь і конфіскації вакуфних земель, тобто земель, які належали мусульманським громадам. Зараз на таких землях, переданих у 18-му, 19-му і на початку 20-го століття, державній православній церкві стоять багато храмів Української православної церкви Московської патріархії. Ну, але слід сказати, що в духовному управлінні мусульман Криму скептично ставляться до самих таких припущень, що патріарх Кирило може на це піти. Ну, і в всякому випадку в Сімферополі ні про жертви червоного терору і депортації, ні про засудження політичного православ'я, ні про покаяння за утиски мусульман предстоятель Російської православної церкви не говорив. Ну, навряд чи він буде говорити про це і в Севастополі.
Дякую, це був кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула. Він розповідав нам про початок візиту на Кримський півострів патріарха Російської православної церкви Кирила. А більше про підсумки візиту цього патріарха в Україну, про перші підсумки ви зможете почути у нашій наступній передачі у вечірній Свободі. Сьогодні збереться журналістський клуб, який проведе наш колега Віталій Портников на цій хвилі приблизно через 17 хвилин. Не пропустіть.
Вечірня Свобода у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня Свобода. Від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Свобода сьогодні. Найменше довіряють владі у світі громадяни України. Це результати опитування, яке проводила американська соціологічна агенція Gallup упродовж останніх 3 років та оприлюднила ці результати сьогодні. Низький рівень довіри до влади засвідчують і дослідження українських соціологів. Що ж означають такі результати і які наслідки можуть мати подібні суспільні настрої? Більше про це кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
85% українців не схвалюють діяльності своїх державних лідерів, тоді як в цілому задоволені їхньою роботою лише 4%. Такими є підсумки дослідження соціологів агенції Gallup, яке провели у травні цього року. Дослідники запевняють, що в Україні спостерігається найнижчий рівень довіри до влади не лише з-поміж пострадянських країн, але й у світі. Для порівняння, в Литві довіряють владі 13%, у Росії більше половини, а в Азербайджані та Казахстані більш ніж 2/3 громадян. Незадоволення українців фахівці агенції Gallup пояснюють тривалим протистоянням між президентом Віктором Ющенком та прем'єр-міністром Юлією Тимошенко, яке за останні 1.5 роки повністю паралізувало політичну діяльність в Україні. Як наслідок, рівень довіри учасників опитування до кожного з цих лідерів виявився вкрай низьким. Такі самі дослідження Gallup минулого та позаминулого років свідчать, що раніше українці довіряли владі дещо більше. Про низьку популярність дій українських лідерів свідчать і національні дослідження. Останнє опитування Центру Разумкова показало, що 85% громадян вважають дії керівництва держави неправильними. Цікавим є те, що найбільше українці довіряють церкві, а найменше – банкам, політичним партіям та центральним органам влади. Недовіра владі відображає величезний пласт політичних та соціальних проблем Україні, але водночас вона є ознакою дорослішання суспільства та сигналом про початок політичних змін, вважає заступник директора соціологічної служби Центру Разумкова Михайло Міщенко.
І рівень задоволеності діями влади, він пов'язаний з двома чинниками. Це оцінка дій влади і, по-друге, запити, які існують в суспільстві стосовно цих дій. Очевидно, що ці запити є досить високими. Сам по собі цей чинник є позитивним. Він певним чином спонукає шукати альтернативу.
У Центрі Разумкова вважають, що недовіра до можновладців є характерною рисою українського соціуму. Довіра зростала лише у 1999 та 2005 роках після президентських виборів, і це було виключенням із загальної закономірності. Втім, частина науковців взагалі не погоджується з результатами подібних опитувань. Найнижчий у світі ступінь довіри до влади в Україні – це перебільшення, переконана академік НАН України Елла Лібанова.
Наше населення не дуже звичне брати участь в такого роду дослідженнях і не завжди щиро відповідає. Наскільки я знаю, сьогодні за опитуваннями щодо електоральних преференцій відмови 60%.
Елла Лібанова не заперечує, що українці не задоволені діючою владою, проте вважає, що реальний рівень довіри до неї є набагато більшим за 4%. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
А зараз у продовження теми міні-опитування від Радіо Свобода. Ми поцікавилися вашою думкою, де влада працює ефективніше – в Україні чи в Росії? Почуємо киян.
Ну, з точки зору якби, порядку, ефективніше влада в Росії все-таки. А з точки зору свободи, слова, там, ефективніше в Україні працює влада.
Однаково погано кому і там, але там більш скоординовано, організовано, то там президентська влада сильніша, ніж у нас. Ну, влада взагалі. Є президент український, який має стержень, має ідею, але ж, бачите, немає механізму, якби реалізуватися.
Ну, взагалі, в Росії краще працює, тому що Росія працює на свою країну, а наші політики непонятно на кого працюють.
І там працюють на себе, і тут працюють на себе. Ніхто не думає за народ. Народ живе сам по собі. Вони абсолютно не задумуються, які проблеми народу. Зневіра в людей повністю. Причому в любій владі, хто б не прийшов зараз. Тому що патріотів, таких, що дійсно хочуть що зробити для України, я їх не бачу.
Все-таки краще в Росії, але не набагато. Дуже на трішечки, але краще в Росії. В плані керівництва держави, в плані політики. Їхня робота більш спрямована на державу, а не на якісь там власне збагачення. В Україні краще в плані демократії.
І це був ваш голос на свободі.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Свобода сьогодні. Далі у програмі. Чи з'явиться на теренах СНД друге НАТО? Що вирішують на саміті в Киргизстані?
Это не база, это антитеррористический центр по борьбе с международным терроризмом.
Від кого залежить солодке життя? Або чому в Україні дорожчає цукор?
Була дуже низька ціна на цукор. Тростинний цукор був дорожчий зимою, чим в нас в Україні.
Де в Україні сьогодні фестивальна столиця стартує «Свірш 2009».
Забави відбуватимуться зранку до пізнього вечора. Окрім музики, танців проводяться і майстер-класи.
І про це після такого оголошення.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті з 6:30 до 7:30 ранку і з 7 до 9 вечора.
Ну навіщо людям долар?
Цунамі, Армагеддон.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Це так цікаво. Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Радіосвобода.ua. Це варто чути. Президенти організації договору про колективну безпеку зібралися сьогодні в киргизькому курортному містечку Чолпон-Ата на мальовничих берегах високогірного озера Ісикуль. Вони неофіційно обговорюють давні плани створення колективних сил швидкого реагування. Як повідомляють агентства, президент Росії Дмитро Медведєв обговорить тут з киргизькою владою створення другої військової бази росіян на території Киргизстану. Також йдеться про те, що документ про створення сил швидкого реагування ще не підписали Білорусь та Узбекистан. З подробицями Василь Зілгалов.
У попередньому саміті організації договору колективної безпеки, що проходив 14 червня у Москві, відмовилася брати участь Білорусь, яка має незгоди з Москвою щодо постачання білоруського молока. Представники Мінська і Ташкента також ще не поставили свої підписи під документом про створення колективних сил швидкого реагування, який почали підписувати у Москві ще в червні. Підписали його поки що лише 5 членів організації – Росія, Казахстан, Вірменія, Таджикистан та Киргизстан. Повідомляється також, що президент Білорусі Олександр Лукашенко прибув до Чолпон-Ата одним з перших зі своїм 5-річним сином Миколою. Участь у неформальному саміті організації підтвердили всі 7 лідерів країн-членів її. Чи підпише Лукашенко документ про створення сил швидкого реагування, досить мене невідомо, але з Кремля повідомляється, що ніякої зустрічі між президентами Росії та Білорусі в Чолпон-Ата не планувалося. Речник Кремля Сергій Приходько сказав, що, цитую, якщо вже білоруський президент приїхав на саміт, то він мусить підписати документи про створення сил швидкого реагування. Кінець цитати. Хоча експерти і джерела в Мінську кажуть, що, цитую, до остаточного вирішення всіх питань двосторонніх стосунків з Росією, підписання будь-яких документів Білорусію в рамках організації договору колективної безпеки буде передчасним. Кінець цитати. Повідомляється також, що ще напередодні саміту організації договору колективної безпеки в Киргизстані Росія і Бішкек домовилися про створення нової російської воєнної бази на півдні Киргизстану. Російські речники кажуть, що це буде база переважно сил швидкого реагування організації договору колективної безпеки. На початку липня президент Курманбек Бакіїв підтвердив лише те, що його країна має домовленості з Росією щодо створення центру по боротьбі з тероризмом та про спільні навчання підрозділів двох країн.
Це не база, це антитерористичний центр із боротьби з міжнародним тероризмом. Тобто там, вірогідно, буде центр, де будуть відбуватися навчання з боротьби із міжнародним тероризмом, який може проявити себе у нас на півдні, завжди, у будь-який час може виникнути. Тобто спільне навчання наших військових, російських солдатів, для боротьби з міжнародним тероризмом, лише так.
Хоча в російській пресі з'явилися повідомлення стосовно розбіжностей між Москвою і Бішкеком, які виникли з приводу ймовірного створення такої бази. Так що в Чолпон-Ата відбувалися сьогодні непрості переговори. Їхня невдача може означати крах не лише планів щодо створення колективних сил швидкого реагування, але й поставити хрест на амбіційних планах витворення масштабного угруповання військ в Центральній Азії. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
А далі про те, від кого ж залежить солодке життя в Україні. Антимонопольний комітет не задоволений ситуацією, що склалася на ринку цукру. Місяць-півтора тому кілограм солодкого піску коштував в середньому 5,5 гривень. А зараз в магазинах і на базарах його продають вже майже за 7 гривень. Чи штучно створений ажіотаж? Про це Надія Шерстюк.
До нового врожаю цукру в Україні вистачить. Проте невідомо, чи буде солодкий пісок у достатній кількості наступного року, оскільки продавався він за заниженими цінами, зазначає Геннадій Леонідович, менеджер однієї з оптових компаній, яка торгує цукром.
Була дуже низька ціна на цукор. Тростинний цукор був дорожче зимою, чим в нас в Україні. Через це в нас експортували цей цукор. Нас заставляли ціну знижувати. А тепер все заводи вирізали, цукрову буряк ніхто не сіє. Через це й будемо їсти потім імпортний дорогий. В цьому році при потребі 2 мільйона тонн цукру Україна виробить тільки 1,2 мільйона. 800 тисяч не хватить. По тим цінам, які були в прошлому році на газ, на все, реальна його ціна була, собівартість, це десь 4-4,20 оптова. Тобто, щоб якась була заробіток, то це повинно бути 5 гривень. А в цьому році більше 6, а в роздрібну повинно бути 7-7,50.
А от у Міністерстві аграрної політики запевняють, цукром Україна забезпечена, каже заступник голови відомства Іван Демчак. 1,5 мільйона тонн цукру планують виробити цього року. Це не менша кількість, ніж виготовили торік.
У нас є зобов'язання завести 260 тисяч тростника на переробку, квота на це. Я думаю, що, каже, яка буде ситуація з залишками на кінець року, буде достатньо. І тому, що не забувайте, що в нас ще дещо йде зменшення споживання цукру промисловістю, тому що об'єми споживання промисловістю кондитерської галузі падають. Який сезон, який зараз є, десь 1,5 мільйона тонн цукру буде вироблено на рівні минулого року, залишки десь будуть в межах 600 тисяч. І те, що якщо тростник зайде, хоча він дуже висока ціна, зараз на світовому ринку тростника, то в Україні буде необхідна кількість цукру.
Зі свого боку, колишній міністр АПК, а зараз депутат регіонал Сергій Рижук, каже, що оцінювати роботу нинішнього уряду стосовно цукрової галузі не доводиться. Адже як можна коментувати те, чого немає, стверджує екс-міністр.
Я не знаю, при всій неупередженості, як можна оцінити, чи позитивно, чи негативно. Да ніяк, нуль. Тільки популістські заяви, що ми там багато чого можемо. Воно все стихійно, закон про цукор не виконується, по-перше. По-друге, він застарів. Уряд змін і доповнень не вносить.
Отже, відгуки суперечливі, а більше про ситуацію з цукром у різних українських регіонах ви зможете прочитати на нашому сайті radiosvoboda.org. Перший фестиваль культур народів світу «Свірш-2009» розпочинається сьогодні на Львівщині поруч із старовинним Свірським замком. Протягом 3 днів музиканти 17 держав світу представлятимуть свою музичну культуру. І подробиці про цей фестиваль ми почуємо із репортажу Галини Терещук.
Вперше в Україні проходить фестиваль у форматі World Music. На нього прибули музиканти з Європи, України, Росії, Грузії. Усі вони представлятимуть передусім народну музику різних культур світу. Класичну, сучасну, але з елементами народною. До Свіржа люди можуть доїхати автобусами і ними ж повернутися. Але більшість гостей фестивалю приїхали на 3 дні. Вони мешкають в наметах просто на співочому полі. Очікується, що на фестиваль прибудуть більше 30 тисяч глядачів. Вперше на українському фестивалі встановлені 3 сцени – головна, рок і фольк. Забави відбуватимуться зранку до пізнього вечора. Окрім музики, танців проводяться і майстер-класи. А послухати якого? У списку світові імена – Цезарія Евора, Ніно Катамадзе, російський гурт «Пелагія», українські музиканти «Велепла», «Черемія», «Пікардійська терція». Художній керівник «Пікардійської терції» Володимир Якимець зазначив Радіо Свобода, що фестиваль проводиться не лише для того, щоб показати себе, але й дати можливість поспівати разом з людьми.
Очікую трохи підняття культури, бо фестиваль це не просто має бути містити болото ногами в нетверезому стані. Фестиваль це має бути просто обмінятися музикою, в першу чергу музику різноманітною. А по-друге, для того, щоб просто віддихнути емоційно.
Сатанівських пісень, мов білий корабель.
Відкриє етнофестиваль відома грузинська співачка Ніно Катамадзе, яка хоче почути інших музикантів. Ніно працює у жанрі, який визначається як world music. Вона популяризує національну культуру.
А ось такий широкий.
На фестивалі «Свіж» представлений широкий вибір музики. Можна обрати рок, фольк і, сподіваюсь, джаз. Це цікаво, що фестиваль дає можливість поспілкуватися, послухати інших, співати разом, зазначила Ніно Катамадзе. А ось другий день фестивалю прикрасить співзірки світового рівня Цезарія Евори, яка співає пісні острівного жанру, в якому поєднуються західноафриканські ритми, бразильські, португальські. Співачка з островів Зеленого мису Цезарія Евора двічі була нагороджена найвищою музичною премією – Греммі.
Ось так на Львівщині починається фестиваль «Свірш-2009». Ми перегорнули останню сторінку передачі «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч. Слухайте наші передачі.
яким запам'ятають цей день в Україні та світі.
Слідство це ми завершимо. Я вчора дав розпорядження.
Те, що ця справа вплинула, впливає і вплине на результати президентських виборів. Це однозначно.
Свобода сьогодні. Це «Свобода сьогодні».
United States supports Ukraine's sovereignty, independence and freedom.
Це абсолютний факт, що у вас так багато найгарніших жінок, повторив Байден.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Вечірня Свобода», перед мікрофоном Віталій Портников. Добрий вечір, шановні слухачі. Сьогодні у «Вечірній Свободі» з журналістами Дмитром Миловим та Тетяною Селізньовою ми поговоримо про перебування в Україні патріарха московського Кирила. Як ви знаєте, ця подорож продовжується весь цей тиждень, буде продовжуватися на наступному. Ми вже викликали цілу низку і політичних, і теологічних, і журналістських коментарів. Однак ця наша розмова відбудеться відразу після випуску новин, який ви зараз почуєте. Будь ласка.
Дякую, Віталію. Головні новини на цей час і в студії Вікторія Карп'як. Президент Віктор Ющенко наголошує на необхідності якнайшвидшого розслідування резонансних справ для запобігання їх політизації. Про це він заявив на зустрічі з генеральним прокурором Олександром Медведьком, головою Служби безпеки Валентином Наливайченком і міністром внутрішніх справ Юрієм Луценком.
Правоохоронці, статус яких зобов'язує першими давати результати, не коментарі давали, а ловили злочинця. Тоді вам будуть аплодувати, щоб не трапилось так, як з генералом Пукачем. Начебто всі знали, і ніхто не міг. А потім за останні два тижні одні герої стоять. Одні герої. Всі знають, де був, всі знають, як супроводжувалося його приміщення. Ніхто тільки не міг за штани взяти. Бо були дзвінки, які садовили на одне місце всіх. Від міністрів до замміністрів, до керівників департаментів.
Звертаючись до Луценка, президент порадив йому, в разі якщо в МВС є інформація про місце перебування колишнього депутата Верховної Ради від БЮТ Віктора Лозинського, терміново його затримати. А Медведька президент попросив поставити крапку в справі про вбивство журналіста Гонгадзе. У складі екіпажу норвезького судна, що затонуло біля узбережжя Швеції, є двоє українців, повідомляє Міністерство закордонних справ України. Як повідомили у прес-службі відомства, наразі тривають пошуково-рятувальні роботи. Норвезький суховантаж із російсько-українським екіпажем із 6 людей затонув у ніч на 31 липня поблизу західного узбережжя Швеції. Морський рятувальний центр Норвегії отримав із судна тривожне повідомлення, в якому йшлося, що судно дістало сильний крен і тоне. Генеральна прокуратура знайшла всі фрагменти черепа вбитого журналіста Георгія Гонгадзе. Про це повідомив керівник прес-служби ГПУ Юрій Бойченко. Над фрагментами вже працюють судмедексперти. При цьому Бойченко не виключив, що до експертизи будуть залучені іноземні фахівці, проте в суді визнаватимуть матеріали лише тієї експертизи, в якій брали участь українські експерти. Водночас представник Мирослава Гонгадзе в суді Валентина Теличенко заявляє, що сформована політична ситуація в країні ускладнює встановлення замовників вбивства журналіста Георія Гонгадзе. Крім того, за її словами, політики і високопосадовці своїми численними заявами чинять тиск на слідство.
Знаєте, в перемоги завжди багато батьків, поразка завжди сирота. Але тим не менше, спекуляції вже є.
Предстоятель Російської православної церкви сьогодні в Криму у Сімферополі патріарха Кирила вітали російськими прапорами і його ж портретами. Після освячення хрестів для куполів кафедрального Олександру Невського собору Кирило висловив сподівання, що Крим стане місцем масового паломництва, не лише місцем пляжного відпочинку.
Радіо «Свобода» про події у світі.
У Молдові оголосили остаточні результати виборів. Офіційні результати підтверджують оприлюднені раніше попередні підсумки голосування, повідомив голова Центрвиборчкому України Євген Штірбу. Партія комуністів здобуває 48 зі 101 місця в парламенті, а 4 опозиційні партії – 53 мандати. Цього їм досить, щоб сформувати правлячу коаліцію, але не вистачає для обрання президента країни. Як повідомив сьогодні лідер Центристської демократичної партії Молдови Маріан Лупу, опозиційні партії негайно починають переговори про створення коаліції. В інтерв'ю агенції Reuters він наголосив на необхідності переговорів із комуністами, які залишаються найбільшою фракцією в парламенті.
We think that the best formula is to work on the largest possible coalition.
Ми вважаємо, що найкращою формулою буде працювати над створенням широкої коаліції, тому що політична ситуація надзвичайно складна. Єдиний шлях до подолання політичної кризи полягає в переговорах. Це складно, але альтернативи немає. For setting such a
coalition. Напередодні лідер комуністів, чинний президент Володимир Воронін, заявив про готовність до діалогу з опозицією. Московська міліція затримала десятки опозиційних активістів, які зібралися для участі в несанкціонованій акції протесту, повідомляє кореспондент Радіо Свобода. За твердженням опозиції, серед затриманих – лідер націонал-більшовицької партії Едуард Лимонов. Правоохоронці наразі не коментують інциденту. Опозиція планувала провести акцію в підтримку прав громадян на свободу зборів. І це всі новини на цю годину.
Дякую, Вікторія. Нагадаю, що в ефірі «Вечірня свобода», яку веде Віталій Портников. З нами журналісти Дмитро Білов, газета «Комсомольська правда» в Україні, і Тетяна Селезньова, телевізійний канал 24.
І, Добрий вечір.
І ми говоримо про візит патріарха Московської всієї Росії Кирила до України. Ми вже чули, що зараз патріарх в Криму, він був в Києві, був на Донбасі, що така величезна новина. І буде на Волині. На Західній Україні, що теж абсолютно особливий маршрут для патріарха. І я тут пропоную, як нашу розмову взагалі поставити. Тому що ми можемо сказати, що патріарх приїхав з імперськими цілями, як тут багато хто з коментаторів каже, і це буде одне кліше. А можемо сказати, що він приїхав з пастирської подорожі до своєї пастви, і це теж буде інше кліше. Тому що якщо вважати, що патріарх московський реваншист, на цьому поставити крапку, то ми взагалі не зрозуміємо, що таке церква. А якщо скажемо, що він приїхав до своєї пастви, то ми змушені будемо поцікавитися, чому більшість цієї пастви, це центральна Україна, це Полтавська, Харківська, скажімо, області, можна продовжувати і продовжувати, де більшість храмів, вірних і таке інше, чому вони бачать патріарха тільки по телебаченню, а там, де проходить маршрут, це найбільш такі, я б сказав, знакові політичні саме місця.
Так.
І це теж не можна це не помічати навіть людям, які симпатизують патріарху Кирилу як церковному діячеві, як людині, ну і таке інше. І все ж таки, тоді ми маємо все ж таки для себе зрозуміти, для чого він дійсно приїхав. От, Тетяна, ваша думка.
Мені здається, що все ж таки більше він приїхав з політичним візитом, і попередньо це було обговорено, його якісь основні меседжі, які він віз в Україну, вони були обговорені з вищими керівниками держави Росія. І без таких консультацій, мені здається, що неможливий був би його візит в Україну, тобто без попередніх таких консультацій. І однозначно ті всі слова і заклики, власне, які лунали з вуст патріарха, я теж дуже шанобливо ставлюся, але наші реалії такі, що політика і релігія сьогодні вони не подільні, на жаль. Тим більше, якщо це стосується Росії. З її таким імперськими амбіціями, по-перше, як державницькими, але і, по-друге, як православними, такими самими величезними амбіціями. Тобто, в цьому, мені здається, воно не подільно ні політика і релігія, і тому його візит безумовно пов'язаний, перш за все, мені здається, що саме з політичними цілями в Україну.
Дмитро, будь ласка.
Я би сказав те ж саме, але патріарх відвідує лише церкви, монастирі. Не тільки одного разу він був у нашого президента у резиденції. Саме такий візит...
Для деяких людей це теж церква, да.
Та саме такий візит до резиденції на вулиці Банковій можна було б сприйняти як політичний візит України. Але у Києві здебільшого патріарх був у Києво-Печерській лаврі та наостанок у Покровському монастирі. Потім, де б він не був в Україні, він відвідує лише свої парафії, а не районні адміністрації.
Ну, це було б дивно, власне, тому, якби він ще б тому, відвідував державні структури.
Я вважаю, що якщо є якийсь політичний підтекст, він все одно залишається десь осторонь, як деякий фон, як комусь зручно глядіти на цей фон, комусь він взагалі непомітний. Але це винятково церковний діяч, і він у церковному вбранні, і він відвідує лише церковні установи.
Ви знаєте, я можу
не з подмаскою, подмаска льва скрила.
Ви знаєте, я думаю, що коли ми говоримо про візит патріарха Кирила, ми точно не можемо оцінити його наміри, тому що ми дивимося на цей візит як на дивно з україноцентричної точки зору. І це взагалі дуже часто буває у нас, коли ми намагаємося на події більш ширшого масштабу подивитися виключно отак от, я б сказав, ліворуч чи праворуч, а вони більш осяжні, більш об'ємні.
Так.
І якщо ми спробуємо, можливо, подивитися на цей візит не як візит до України, а як до частини взагалі діяльності патріарха нового, політичної, церковної, патріарх почав не з Києва, правда? Він так сказав, що Київ – це Єрусалим, почав він з Константинополя. І так, як там відбувалося в Константинополі, ніколи не було між покійним патріархом Олексієм і патріархом Варфоломієм. Це була зустріч таких людей, які придивлялися один до одного, як такі або конкуренти, або союзники. І тільки після Константинополя, що він порадився з Москвою, він порадився не з керівниками Росії. Цей візит, можливо, відбувся саме тому, що була розмова з Константинопольським патріархом. Він тоді відправився сюди, до України.
Попередньо, так.
От. Це важливий момент, який ми, мені здається, недооцінюємо.
Ну, і ще хотіла сказати, що до що говорить Дмитро. Тобто він не відвідував державні установи, але все одно в нього були зустрічі і з президентом, і з прем'єром, і з Януковичем. Тобто це не був такий візит абсолютно аполітичний, скажімо так. Власне, це така постать, який, напевно, і не могла б відбутися, якби ці зустрічі не могли не відбутися. Але все ж таки всі ці головні ключові фігури, вони зустрічалися з патріархом політичні.
Дмитро, ви ж стежили за цим візитом, і, можливо, ви помітили, що патріарх поводився тут не просто як людина, яка виступала з проповідями, а ще як церковний адміністратор. Він тут провів засідання священного синоду, він запропонував реформи. І це теж цікаво, от чому, на вашу думку, це відбулося саме в український приїзд? А може, дійсно, Україна – це таке тло для загальних намірів патріарху, таке красиве, з пам'ятником князю Володимиру і з лаврою?
Ну, всі ми знаємо, що цей візит був приурочений до хрещення Русі, до чергової річниці. І якщо ми будемо спостерігати останні візити взагалі патріархів московських до України, вони відбувалися наприкінці липня, саме 27-28 числа. Це було і в 91-му році, коли приїздив патріарх московський Олексій, потім він приїхав лише минулого року, саме у цей день, і зараз ми бачимо, приїжджає Кирило. Це дуже помітна дата для історії православної церкви, тому це дуже логічно, і це тільки шана і честь для Української православної церкви, що тут відбулося і засідання священного синоду, який вирішував суто церковні проблеми. То от ось так я можу пояснити.
Ви знаєте, Тетяна, от коли Кирило обирали патріархом, продовжуючи це пояснення Дмитра, за нього практично проголосувало все священство Української православної церкви Московського патріарха. Хоча ви знаєте, що він мав репутацію реформатора, це не в церкві, це не позитивна характеристика, це скоріш образа.
Так.
І все ж таки вони за нього проголосували. За його попередника Олексія ІІ під час попереднього помісного собору, я був просто на цьому соборі, коли обирав Олексія, тому я це добре пам'ятаю, свої розмови з українськими священниками, вони за Олексія не голосували. Їхні голоси тоді розділилися між двома кандидатами з українського, так мовити, середовища, між митрополитом київським Філаретом, який тоді був містоблюстителем патріаршого престолу, і митрополитом ростовським Володимиром, нинішнім митрополитом київським і всія України. І патріарх Олексій, як не дивно, міг себе відчувати тут завжди, ну, не дуже своїм.
Дуже затишно, так?
А патріарх Кирил приїхав до людей, які є його опорою в церкві.
Які його обирали,
і які
і
мають підтримувати.
Впевнений.
І він мають підтримати його в його діях.
Так.
Більше, він у них впевнений більше, ніж Путіні, як це не дивно. І от він намагається дізнатися, чого вони хочуть від нього. А він від них. От як ви вважаєте, оцей діалог, він відбувся взагалі між священством?
Ну, мені здається, що діалогом це важко назвати, тому що, власне, якогось самостійного, так би мовити, самостійності рішень, і тут немає, мені здається, що все одно, коли приїздить з Москви якийсь високий гість, і якщо це стосується патріарха Кирила, то тут просто якби це був монолог, і з боку наших священнослужителів це було просто сприйняття того, що говорить патріарх. Якби сприйняття, і, власне, вони брали до уваги те бачення патріарха, яке він привіз. Тобто, мені здається, що немає такого самостійного тут.
Ви хочете заперечити?
Я не хочу заперечити, я хочу сказати лише, що насправді Кирил не привіз якогось особливого послання до своєї церкви. Все, що він говорив у Києво-Печерській лаврі та у Донбасі, і ще, все, що він ще скаже в Україні, в принципі, звучало вже і з вуст його попередника Олексія, і з його вуст нічого нового особисто я спостерігаю.
Якби я був би священником, якби я був би християнином, я вам сказав би, що новина про Христа – це завжди актуальна новина. Це завжди священник приносить, привозить людям.
Мені здається, головний меседж був. Все ж таки, з вуст патріарха – це коли у відповідь на слова президента, що, мовляв, український народ мріє жити в єдиній помісній православній
церкві,
він сказав, господин президент, помісна церква в Україні є, іначе не существувало би України.
Так, тобто, так попередній патріарх
мені
ніколи
здається,
не казав.
Він,
так,
да, і це було дуже твердо сказано, і якби гучно, впевнено, твердо. І мені здається, що це дійсно був якби той основний меседж, який він привіз.
Нещодавно восени я зустрічався з митрополитом Володимиром Сабаданом, і він мені розповідав про свою особисту зустріч із Віктором Ющенко. Його меседж до Ющенка був слово в слово такий же. Тобто я точно знаю, що Ющенко був вже готовий до таких слів.
Ну, як і він політик.
І тому нічого нового.
Одна справа митрополит, інша патріарх.
Так, це патріарх Кирило, якого чекали.
Але Дмитро, з іншого боку, окрім проповіді, є те, що називається соборною політикою. І ось, я не знаю, ви дивилися на склад міжсоборної присутності Російської Православної Церкви, який був сформований під час перебування патріарха Кирила. Це фактично вперше в російській церковній історії, я не знаю вже за які десятиріччя, може з часів Жовтневого перевороту, створено міжсоборну присутність. Тобто людей, які будуть зустрічатися між собою, обговорювати церковні справи в перерві між соборами. Це величезний перелік людей. Він є на сайті Російської Православної Церкви, він був сформований саме зараз. І треба сказати, що професорів російських духовних академій, умовно кажучи, там більше, ніж українських священників. Хоча Українська Православна Церква Московського Патріархату складає практично там третину, якщо не більше, всіх приходів Російської Православної Церкви загалом.
Міжсоборна присутність ніколи не мала остаточного рішення за своїми висновками. Тому так звертати на це увагу, я думаю, не слід.
Чому?
Бо вона не може прийняти рішення, яке скерує, яке скерує подальшу діяльність церкви.
Може, патріарх і не має зараз говорити про там помісну церкву, про автокефальну церкву, тому що якщо він буде більш м'яко про це говорити, він підтвердить підозри в своїй прогресивній, так мовити, сутності, і він не зможе реформувати церкву як таку.
Але він назвав, що те, що відбулося з Українською Православною Церквою, взагалі каже, що він конкретно сказав, що на тілі православної церкви канонічної є рани, які потрібно заліковувати молитвою. Але я сумніваюся, наприклад, що представники автокефальної церкви або Київського патріархату, або, знову ж таки, греко-католицької церкви вважають себе ранами на тлі Російської Православної церкви.
Я думаю, про греко-католицьку церкву мови не йде. Греко-католицька церква – це не
так,
розповідь.
Але все одно те, що відбувається в Україні, йшлося про помісну церкву. Тобто помісну православну церкву, але президент неодноразово він і відвідував греко-католицькі храми і служби, коли відбувалися свята, правда? І він жодного разу не відокремлював, не казав, що це одна церква, це інша. Йшлося ще кілька років тому про єдину помісну церкву.
Ну, логічно, що президент ходить до всіх своїх виборців, якої віри вони не належать.
Так,
президент
але всерйоз
до синагоги приходить на Хануку, будучи православною людиною. І це правильно.
Так,
тому що
але
він президент
цієї
України.
Коли йшлося про помісну церкву, то не говорилося про місце греко-католиків як окремих
наявність кількох конфесій ще не є раною. Рана з'являється тоді, коли представники різних конфесій б'ються між собою. І, на жаль, в Україні ці факти були. І тому, звичайно, сказати про це, що це є рана не тільки в релігійному житті, а взагалі в суспільному житті, це абсолютно справедливо. І тому, якщо патріарх казав це у цьому світлі, тоді я абсолютно погоджуюсь.
Мені здається, що сучасне православ'я вже дійшло до думки, що існування католицького світу і греко-католицького не є якоюсь раною, а є просто фактом існування іншої інституції. Абсолютно. До речі, одним з перших, хто в російській православній церкві це зрозумів, був вчитель патріарха Кирила, покійний митрополіт Нікодім, який намагався встановити зв'язки з католицькою церквою ще тоді, коли це владою навіть фактично дозволялося. Але з іншого боку, ясно, що для патріарха Кирила київський патріархат та українська автокефальна православна церква це точно те, чого він не може сприйняти як інституцію, тому що він сказав, що правити літургію в розколі – це блюзнірство, і це теж прозвучало досить жорстко, і це теж те, чого не говорив покійний патріарх Олексій.
Так.
Це все ж таки новина.
Олексій це говорив, і ми можемо це побачити, просто кликнути в інтернеті, в пошукові системі.
Не говорив під час церковних
служб. Це офіційний
визит. Але патріарх це сказав під час медіаспілкування. Ви розумієте різницю в резонансі? Я може неправильно висловився, не говорив так, щоб це почули всі.
Так, патріарх, це була офіційна заява.
Патріарх Олексій взагалі дуже багато всього говорив, і вірних слів, і для когось невірних, але це були слова на проповідях. Він був проповідник в церкві, розумієте? А патріарх Кирил – це медіопроповідник, це різні постаті.
Я знов-таки наполягаю на тому, що це було вже говорено і Олексієм теж, і в інтерв'ю журналістам, і в телевізійних, і в різних. І ми це досить поширена інформація, вона доступна абсолютно. Тому я наполягаю, що все ж таки це звучало, і нового в цьому Кирил не сказав. Та й потім вже він говорив не про проблеми сільського господарства України чи когось. Він говорив про проблему, яка є для нього в компетенції. Це церковна проблема, він має повне право про неї.
В будь-якому разі, Тетяна, факт є в тому, що Українська православна церква Московська патріархату вважає себе за єдину канонічну церкву. Ця точка зору розділяється всіма іншими православними церквами світу, що ми тут
звичайно,
не казали. Іншої відповіді на це питання немає.
Про це Філарет казав,
так,
що це, 14
так.
віруючих Київського патріархату залишаються поза контекстом православ'я в світі.
Мільйонів.
Так.
Ну, не тільки вони, є такі ж православні віруючі Македонської православної церкви, вони поза православним світом, Пакистанської православної церкви, яка знаходиться під домофором патріарха Філарета. Може, наші слухачі не знають, так вони тепер знатимуть. Ну, таких прикладів багато в світовому православ'ї. Але виникає питання, може, цих 14 мільйонів вірних це влаштовує?
Ви знаєте, тут ще є такий момент, колись Філарет казав, в нас ще багато часу. Російську православну церкву визнавали 150 років свого часу. І як, власне, вона здобула цю канонічність, якщо дивитися на
як
історію.
Як патріаршество.
Патріаршество,
як
так.
Як митрополію.
Так, митрополію,
вона
так.
залишалася, вони продовжували служити
так,
вільно.
Так,
оце
так,
це
так,
різниця.
Так.
Знаєте, ніхто не казав їм, що літургія – це блюзнірство. І всі казали їм, що ваш патріарх нечинний. Це величезна різниця, я думаю, для людей.
Ну, але все одно вони чекали того визнання досить довго.
Чекали, безумовно. Я теж думаю, що може Україні слід приготуватися до такого довгого загоєння цього конфлікту, і тоді не буде таких емоцій. Що не може відбутися за президентську каденцію, да?
Так.
Як ви вважаєте, Дмитро?
Так, я думаю, що, звичайно, цей час покаже, і взагалі-то канонічність, неканонічність, і все це так умовно звучить, коли ми знову опиняємося у вирі нашого життя, коли від'їжджають всі патріархи. До речі, по канонам церкви, якщо ти раз на місяць хоча б не причастився, ти вже не є членом церкви, ти себе відверг від церкви. Тому, розумієте, це все настільки умовно, і коли ми живемо, і не маючи ніякого відношення до церкви, коли нашим розумом більше керує телебачення чи якісь наші потреби суспільні, і ми взагалі то там буваємо раз на рік.
На телебаченні у патріарха Кирила щотижнева програма. Так що не треба. Значить, по телебаченню можна різні речі показувати. Можна показувати шоу, а можна показувати патріарха, хто що захоче. До речі, я думаю,
теж серйозний вплив.
Серйозний вплив. Якщо хтось з українських священиків, я вважаю, що якщо б у нас була, скажімо, щотижнева програма у кардинала Гузера, я зустрічався з ним зараз в ефірі, було б дуже непогано.
Було б надзвичайно цікаво.
Чи у патріарха Філарета, якщо вони... Це просто, можливо, патріарх Кирил з іншого покоління священників, які не бояться отак розмовляти з паствою, з камерою.
Мені здається, що не справа не у страху розмови, а саме не, у якомусь налаштуванні внутрішньому, саме
якби, розмову, да.
Так, виховання якби церковне, релігійне, тобто от... Є такі речі, які
дуже
обмежують.
Цікаво те, що про Любомира Гузара Кирил нічого не казав, про нашого Сандея Аделаджа Кирил нічого не казав. Це дуже коректно з боку. Бачите, він не торкається тих царин церковного життя, якогось духовного життя, чи суспільного життя, які з ним не пов'язані. Да. Тому, коли він каже про якесь блюзнирство, чи щось таке, ми не мусимо ображатися, бо він має рацію на це. Він напевно ж він вважає, я переконаний в тому, що сектантська діяльність, ну, наприклад, знову ж таки тієї чи іншої організації, вона є просто
неприйнятною.
Але він ні слова не каже про це, бо він розуміє, що це не його юрисдикція.
Так, мені здається, що він казав те, що він мав казати. Ну,
те, що
як
хотіли
патріарх,
чути його,
так,
вірні, можна те, сказати. Так.
Те, що хотіли від нього чути, те, що логічно йому говорити. Тобто,
але не секрет, з іншого боку, що українські православні церкви Московського патріархату є чимало людей, які хотіли бачити її помісною. І от вони від
чекали
свого
цього.
Патріарха цього не дочекалися навіть натяку, що це взагалі можливо. Вони дочекалися від нього хіба що слів, що не треба відразу просити про все. Так, він так. І це виникає питання, це про що? Це натяк про можливість помісної церкви, чи натяк про те, що варто заспокоїтися і краще взагалі жувати, ніж говорити, як то кажуть у телевізійних рекламах. Про телевізійних програмах патріарха Кирила немає реклами. От, так от воно тут питання. Це ж теж його вірні. Ці люди в Московському патріархаті, які не приховують, що вони хотіли бачити у ПЦМП канонічної помісної православної церкви.
Люди жодного разу про це не голосили. Ми бачимо, як кричали наш патріарх Кирил, а минулого року наш патріарх Олексій. Ми не бачимо, ну, звичайно, з крику якоїсь однієї бабусі не можна робити такі великі висновки, як не можна робити висновки з крику геть московського попа. Але ж настрій такий, щоб телеграми тисячами слали на ім'я патріарха, звільніть нас від свого покровительства і дайте нам свого власного патріарха. Немає таких фактів, розумієте? Тому так казати, я не знаю, чому ви так кажете, я не знаю.
Ну, я просто думаю, що церква ще не та інституція, яка підкоряється телеграмам. Знаєте, це не партійна організація, що надіслали там телеграму і відразу, значить, збираємось синоди і реагуємо. Так було в часи так званого обновленства, коли Українська православна церква дійсно отримала автокефалію, потім скасовану, так, як вона її отримала. Ну, ви знаєте про цей факт церковної історії, я думаю, прекрасно, так. Може, варто про нього згадати тут. Але це абсолютно очевидно, що таким чином такі рішення не ухвалюються, бо вони залишаються поза канонами церковного права. І потім виявляється, що так легко, як дати, так просто і забрати назад. І так сьогодні ніби і не існувала незалежної Української православної церкви за згодою Московської патріархії, ніби цього періоду взагалі не було, ніхто навіть не пам'ятає з нас цього періоду в історії, хоча реально він був в 20-му сторіччі достатньо, я б сказав, довго, і можливо саме це зараз примушує нас думати про те, що потрібен якийсь інший шлях до ухвалення таких рішень. І не знаю, наскільки він своєчасний сьогодні. Принаймні, візит патріарха показав, що думати про це не
поки
варто.
Що
так, поки що рано, так.
Шкода, якщо справді здійсняються всі мрії певної групи людей, які хочуть бути офіційно визнаними, незалежними у своєму церковному управлінні, буде дуже шкода, коли у суспільстві нічого не зміниться. Все одно буде зло. Все одно буде непотреб по телебаченню, і перераховувати можна чимало. Шкода, якщо у владі не з'являться насправді виважені послідовні кадри, в управлінні.
Вас помер проповідник, Дмитро. Насправді ж церква не для того, щоб вирішувати всі ці проблеми, тому що якщо в світі не було, вибачаюсь, добра, боротьби добра і злом, так не потрібна була б церква. Так взагалі все було б добре.
Ну хоч трішки перемагати зло треба ж.
Ну, очевидно, але це залежить не від статусу церкви, а від бажання людей вірити в хороше.
Тому чому вони так прагнуть цього статусу?
І не обов'язково чи... тих, які належать якійсь церкві. Тобто це якась загальна така річ.
Чи не пора вже сьогодні, якщо ви так прагнете до Бога, очищуватись? Що вам заважає? Будь ласка, ви зареєстровані у комітеті по справах релігії, справляєте свої служби. Ви не вважаєте їх блюзнирством. Прошу, вас же ніхто з відти не виганяє, але очищуйтесь, будьте краще, ми тільки з нас.
Ну, ви ж знаєте, що це досить складна.
Це досить складна і взагалі неоднозначна річ, очищуватися і ставати кращими, тому що критерії і, власне, з точки зору кого і як, навіть Біблію тлумачать дуже багато людей по-різному.
Подякую журналістам Дмитру Білову і Тетяні Селізньовій за таку глибоку філософську розмову ввечері в п'ятницю. Подякую нашим слухачам і побажаю їм щасливих вихідних.